បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីណិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ15កើតខែអាសាឍឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់នៅកម្ពុជាបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកកឹមសុខាពិភាក្សាជាមួយអង្គការអន្តរជាតិពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចរិតខ្មែរភាគទី13ជាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនេតិសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមក្រោមប្រធានបទតួនាទីយុវជនក្នុងសង្គមអស្ថិរភាពភាគបញ្ចប់ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់នៅកម្ពុជាបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់លោកឈឹមកំត្រីជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះ
គិតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅរាជធានីភ្នំពេញចង្កដាថ្ងៃនេះពេលថ្មីថ្មីនេះបង្កឲ្យសាធារណជនដាក់ចម្ងល់ថាកន្លងទៅគិតកម្មបាញ់សម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់បានកើតឡើងទៅលើតារាចម្រៀងអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាកញ្ញាទូសិនិចកញ្ញាពៅបញ្ញាពេជ្រលោកឈុតវុធីនិងលោកជីវវិជាជាដើមត្រូវក្រុមគ្រួសារជនក្នុងគ្រួសារអាងថាគិតកោប៉ុននឹងអ្នកនៅពីក្រោយគិតកម្មនោះមិនត្រូវបានអាជ្ញាធររីរដ្ឋាភិបាលវិញមកបបដំទាទោសទៅតាមច្បាប់នោះទេពេលខ្លះអ្នកដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគិតកម្មនោះត្រូវសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនយកមកទទួលទោសជំនួសគិតកោនិងអ្នកនៅពីក្រោយគិតកម្មនេះដោយករណីគិតកម្មបាញ់សម្លាប់ប្រធានសហជីពដ៏ល្បីឈ្មោះលោកជីវវិជាកាលពីដើមឆ្នាំ2004ដែលពេលនោះអាជ្ញាធរបានចាប់បុរស២រូបមានលោកប៊ុនសំណាងនិងលោកសុកសំអឿនបបដំទាទោសដោយចោទថាអ្នកទាំងពីរជាជនដៃដល់ប៉ុន្តែបុរសទាំងពីរដែលសមត្ថកិច្ចចោទថាជាជនដៃដល់នោះត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោយពីឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារ75ឆ្នាំដោយសារតែតុលាការកំពូលរកមិនឃើញកំហុសដោយរបាយការណ៍ចោទប្រកាន់របស់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនោះទេអ្នកវិភាគនិងក្រុមគ្រួសារជនក្នុងគ្រួសារបានដាក់ការសង្ស័យថាគិតកោពិតនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងគិតកម្មនេះមិនត្រូវបានវិញមកផ្ដន់ទាទោសរហូតមកទល់ពេលនេះលោកជាមូនីប្អូនប្រុសបង្ការរបស់សពលោកជីវវិជាបានអះអាងថាជាង12ឆ្នាំមកហើយលោកគ្មានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលបានប្រឹងប្រែងរកមុខគិតកោពិតនិងអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធមកផ្ដន់ទាទោសនោះទេបើទោះបីកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសថាឲ្យបង្កើតក្រុមការងារពិសេសសម្រាប់ស្វែងរកគិតកោពិតក៏ដោយលោកជាមូនីចាត់ទុកថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអាចជាព្រឹត្តិការណ៍ចេញពីវិញ្ញាសាចាស់ដដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារជនក្នុងគ្រួបន្តការជឿចាប់ដូចគ្នាបើក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគ្មានការប្រែប្រួលនោះទេប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានខ្លះយល់ថាគិតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចនៅពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នោះព្រោះមុនពេលគិតកម្មបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រាវជ្រាវដ៏ល្បីឈ្មោះជាជនក្នុងគ្រួបរូបនោះបានរីកគុណក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដែលប្រតិកក្រឡាគ្នាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនយ៉ាងតិច114តាក់ទងនឹងរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការ Global Witness ដែលដាក់ចំណងជើងថាអាណាចក្រចំនួនត្រកូលហ៊ុនប៉ុន្តែលោកសូចន្ទថាអ្វីដែលអាចវិភាគបានគឺការដែលខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកថារូបភាពនោះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយដោយលោកថាលោកកែមលីបានធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនទាំងបញ្ហាព្រំដែនដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រ1000រៀលត្រីទាំងរបៀបដឹកនាំសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងរីកលូតលាស់រដ្ឋាភិបាលតាមរបាយការណ៍ Global Witness ជាដើម កតាទាំង3នេះហើយលោកសូចន្ទាវិភាគឃើញថាបើគិតកោជនដៃដល់ត្រូវបានអ្នកមានអំណាចណាម្នាក់រៀបចំឡើងហើយមន្ត្រីអ្នកអនុវត្តច្បាប់ស្ថិតក្រោមសម្ពាធអ្នកនយោបាយលោកថាពេលនោះជនដៃដល់និងអ្នកនៅពីក្រោយគិតកម្មនោះសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងនៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់ដោយគិតកម្មមុនអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសមានលើកឡើងថាប្រហាក់ប្រហែលដែរថាគិតកម្មច្រើនករណីកន្លងទៅដូចជាការបាញ់ដារាចម្រៀងបាញ់សម្លាប់សកម្មជនបដិថានលោកឈុតវុធីបាញ់សម្លាប់លោកជីវវិជាសកម្មជននយោបាយរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានកន្លងទៅនោះលោកថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានវិញមុខជនដៃដល់និងអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មនោះមកផ្ដន់ធ្ងន់ទោសដើម្បីប៉ះប៉ូវការជិះចាប់ដល់អ្នកដែលបានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារនោះទេខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិសុខខ្មែរប៉ោះ KPR រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញ
ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកពេជ្រវិស្នារាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
នៅព្រឹកថ្ងៃទី19កក្កដានេះឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ជើញទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីនាវត្តពុទ្ធិយារាមហៅវត្តចាស់ក្នុងពេលដែលឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារលោកថមម៉ាលីណូស្គីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅពេលនេះលោកក៏បានធ្វើដំណើរទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះតែលោកមិនបានថ្លែងអ្វីជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេថ្ងៃទី19កក្កដានេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកថមម៉ាលីណូស្គីនៅកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកគឺដើម្បីបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះដែរលោកក៏បានធ្វើការជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបព្រមទាំងបានជួបជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងផងដែរក្រៅពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានវត្តមានប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាលោកអ៊ូវរៈដែលលោកទើបវិលពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
លោកកឹមសុខាពិភាក្សាជាមួយអង្គការអន្តរជាតិពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សតំបន់ដោយនិយាយពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមាននិយាយពីការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការមកលើមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅរសៀលនេះថាលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយនាយកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការសហព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោក Andrea Chokita នៅស្ថានការគណៈបកនៅព្រឹកនេះប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានសរសេរទៀតថាភាគីទាំងពីរបានជជែកគ្នាលើការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងជាពិសេសករណីឃាតកម្មលើអ្នកវិភាគល្បីឈ្មោះលោកកែមលីទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះដែរកាលពីម្សិលមិញលោកថមម៉ាលីណូស្គីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការងារបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដោយបានលើកឡើងពីការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនឹងការប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងប៉ុន្តែក្រោយកិច្ចប្រជុំរវាងលោកអ៊ុចបរិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកថមម៉ាលីណូស្គីបានលើកឡើងពីការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាមួយនឹងការប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងជាដើមលោកអ៊ុចបរិនបន្តទៀតថាឧបការីអាមេរិកក៏បានជំរុញឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិភាពឡើងវិញដើម្បីធានាឲ្យបាននៅបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ជាការឆ្លើយតបលោកអ៊ុចបរិនថាលោកបានប្រាប់ទៅលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកវិញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកនយោបាយលោកបន្តប្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកទៀតថាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងកើតចេញពីការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយបុគ្គលផ្ទាល់គូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នអង្គការជាតិអន្តរជាតិមួយចំនួននិងគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកថាកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិនយោបាយគណៈមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនកំពុងជាប់ឃុំនិងខ្លះទៀតកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាជការពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមនេះអលងនៃនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចរិតខ្មែរភាគទី13ការទាស់តែងខ្វែងគំនិតគ្នានេះគ្មាននរណាអាចរំងាស់បានទេខ្ញុំក៏ចេះតែនឹកថាពេលនេះប្រសិនបើមានព្រះអិនព្រះព្រំយមយៈណាមកប្រោសប្រហែលជាបានត្រូវរើគ្នាខ្លះហើយអស់លោកក៏ប្រហែលជាបានកើតដូចខ្ញុំដែរមិនអញ្ចឹងឬយើងពិបាកចិត្តដូចគ្នាប៉ុន្តែមានរស្មីមួយដែលនាំឲ្យភ្លឺក្នុងរឿងនេះក្នុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងនឹកផ្សងនោះស្រាប់តែសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជហ៊ុនតាតលោកបានហៅខ្ញុំទៅពិគ្រោះនឹងលោកលោកមានបន្ទូថាស្ថានភាពសពថ្ងៃចលាចលពេញទំហឹងឯវិរៈជនយើងទាស់គ្នាពេញតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរខ្ញុំនឹកឃើញថាមានតែសម្ដេចទេទើបពួកនោះស្ដាប់ទើបខ្ញុំទូទៅព្រះអង្គថាសូមត្រង់មេត្តាប្រោះទូបង្គំយល់ថាមានតែសម្ដេចទេដែលប្រហែលជាពួកវិរៈជនយើងនៅគ្រប់ស្ដាប់ខ្លះសូមសម្ដេចសរសេរលិខិតទៅស្នើពួកនោះឲ្យរួមគ្នាឡើងវិញទៅប្រហែលជាមានលទ្ធផលប្រសើរលោកសួរមកខ្ញុំវិញថាអាត្មាគិតថានឹងសរសេរទៅហើយប៉ុន្តែវាគ្មានអ្នកកាន់សម្បត្តិនោះយកទៅជូនអស់លោកទាំងនោះដោយផ្ទាល់ដៃខ្ញុំក៏ទូលលោកវិញប្រញាប់ថាទូលបង្គំធានាយកទៅជូនវិរៈជនទាំងនោះដោយផ្ទាល់ដៃសូមសម្ដេចធ្វើសម្បត្តិនោះមកចោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជក៏ធ្វើសម្បត្តិទាំង3ជាសម្ងាត់មកឲ្យខ្ញុំទៅជូនលោកទាំងអស់ឲ្យរួមរួមគ្នាខ្ញុំក៏បាននាំសម្បត្តិនោះទៅជូនលោកលន់នល់លោកសេរីមតៈលោកជេងហេងដល់ទីលំនៅឯលោកអិនតាំសម្ដេចលោកប្រាសមានលោកឲ្យយកទៅជូនថ្ងៃក្រោយមកក៏ឃើញលោកសេរីមតៈលោកជេងហេងនិងលោកអិនតាំធ្វើលិខិតរួមគ្នាផ្ញើថ្វាយសម្ដេចវិញថាអស់លោកអរព្រះគុណសម្ដេចណាស់ថាប្រុងនឹងរួមរួមគ្នាដែរពុំចង់បែកបាក់ទេសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជក៏លោកមានអំណរខ្ញុំដែលជាអ្នកណំការក៏បានសប្បាយចិត្តដែរប៉ុន្តែពេលដែលគណៈបាសង្គមសាធារណរដ្ឋកំពុងចាត់បេក្ខជនឃោសនាតែឯងមុននឹងដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតចំនួន13ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ1972ពេលព្រឹកស្រាប់តែគ្រាប់បែកផ្លាស្ទិកមួយផ្ទុះឡើងសម្ដៅទៅប្រងប្រាជីវិតលោកសឿនងុកថាញ់រដ្ឋមន្ត្រីទី1និងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរបាសាអស់អ្នកក្រុងភ្នំពេញនិងអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របែកភ្នែកធំធំអ្នកនយោបាយខ្មែរលេងឡើងសតែអញ្ចឹងលោកសឿនងុកថាញ់ប្រាប់ពួកកសែតថាអ្នកដែលប្រថាជីវិតលោកជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើទាហានមិនមែនសត្រូវក្រៅទេគឺសត្រូវក្នុងតែម្ដងលោកថាលោកអត់ខ្លាចទេព្រោះជីវិតលោកលោកយកមកឲ្យខ្មែរប្រើហើយបើមានគេបំពេញចិត្តនឹងលោកគេចង់បំបត្តិលោកក៏មិនដឹងជានឹងគិតធ្វើម៉េចស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅលោកសឿនងុកថាញ់ជាមនុស្សនយោបាយតាំងពីឆ្នាំ1930ធ្លាប់ចោលស្រែចោលម៉ែចោលឪធ្លាប់ជាប់គុកច្រវាក់ធ្លាប់នៅព្រៃស៊ីអាក់ស៊ីឃ្លៀនធ្លាប់ត្រូវគេជេរតាមវិសួយ៉ាងចាស់ដៃកាលពីឆ្នាំ1963ថាក្បត់ជាតិលោកទៅតែបានអាចក្បាលមកជន់ស្រុកខ្មែរក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18ខែមីនាក៏ស្រាប់តែរងគ្រោះអាក្រក់ទៀតមករងថ្មបាក់ត្រូវកូនសិស្សជេរពេញមេឃកាលពីខែមេសាហើយមិនទាន់បានស្ងប់ផងក៏ស្រាប់តែប៊ីស្លាប់បែបធូលហុយយ៉ាងនេះទៅទៀតក៏ទៅដូចជាអសូរលោកនេះសម្ដីអ្នកត្រេះរិះគេពោលចំណែកខ្ញុំភ្ញាក់ធ្លាក់ទឹកចិត្តថាអ្នកនយោបាយខ្មែរបើលេងឡើងសុទ្ធតែប្រាថ្នាបំបត្តិស្រមោលគ្នាអញ្ចឹងតើថ្ងៃណាឡើយនឹងបានធ្គំធ្ងន់បើមិនបានធ្គំធ្ងន់ទេក៏ហីទៅចោះអាណិតតែកុំឲ្យរត់តែថប់ថយទៅទៀតនោះការកាប់សម្លាប់គ្នានេះមុខគួរឲ្យស្ដាយណាស់រាប់ឈ្មោះមើលអ្នកចេះដឹងខ្មែរយើងមានប្រមាណអ្នកបើរវល់តែកាប់សម្លាប់គ្នាអញ្ចឹងចុងចប់វានៅសល់ល្បីមាននរណាដឹកនាំនរណាបើយើងមិនពេញចិត្តនឹងលោកសឿនងុកថាញ់ទេលោកសឿនងុកថាញ់ចេះខ្មែរដែរតើមិនមិននិយាយប្រាប់ឲ្យត្រង់ទៅម្យ៉ាងទៀតលោកសឿនងុកថាញ់នេះគាត់មកដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចដែលថាត្រូវបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នជាតិគ្រប់សពទៅតើចាប់ហើយគាត់ឈប់គាត់មានក្រានចង់ដឹកនាំឯណាមកក៏មិនចាំមើលគាត់សិនប៉ុន្តែចរិតខ្មែរយើងធ្វើម៉េចបើវាអញ្ចឹងពីកំណើតមកហើយនោះកែពុំបានខ្ញុំមិនដឹងជាឈ្មោះណានៅក្នុងក្រុមណាទេដែលប្រងសម្រាប់លោកសឿនងុកថាញ់នោះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអ្នកនោះគឺជាខ្មែរដែរ នៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ1972បោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាជាតិថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ1972បោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសភាពេលទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយស្រួលលុះដល់ចូលមកខែតុលាឆ្នាំ1972មានការកត់សម្គាល់មួយទៀតគឺថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ1972គណៈមន្ត្រីរបស់លោកសឹងនុកថាញ់តាំងឡើងដោយក្រឹតចុះថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ1972បានដាក់ពាក្យសុំលាលែងចំពោះលោកសេនាប្រមុខលន់នល់លោកសេនាប្រមុខប្រធានាធិបតីបានចាត់ឲ្យលោកហងថុនហៈអគ្គលេខាធិការគណៈបកសង្គមសាធារណរដ្ឋឲ្យរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកើតឡើងដោយអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ1972មានទេសរដ្ឋមន្ត្រី4រូបរដ្ឋមន្ត្រីថ្មី11រូបនិងរដ្ឋលេខាធិការ5រូបថ្ងៃទី17ខែតុលាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបានបង្ហាញខ្លួនចំពោះសហសភាហើយទាំងអស់គ្នាចាប់ធ្វើការតទៅដោយមានសង្ឃឹមថាបានចម្រើនស្រុកទេសរុបក្នុងឆ្នាំ1972យើងបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយផ្លូវជាតិលេខ1ពីអ្នកលឿងទៅស្វាយរៀងយើងទៅឡែងរួចទីខេត្តទីក្រុងគ្រួនចូលក្នុងបន្តិចម្ដងយើងចូលមកក្នុងឆ្នាំ1973យើងរាល់គ្នាជឿថាប្រហែលជាយើងចាច់ចន់នឹងរឿងប្រទូសរាយជេរគ្នាបាតកម្មកោតកម្មស្អីទៀតហើយប៉ុន្តែចាំមើលថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ1973អាមេរិកនិងយួនខាងជើងចុះហត្ថលេខាឈប់ច្បាំងនៅយួនខាងត្បូងលោកសេនាប្រមុខខ្មែរបញ្ជាឲ្យទាហាននៅក្នុងបន្ទាយទុកឱកាសឲ្យយួនខាងជើងដកទ័ពទៅស្រួលស្រួលចេញទៅវិញយើងមានពលលឺសង្ឃឹមប៉ុន្តែស្រាប់តែពួកប្រៃកន្ត្រប់ទ័ពរដ្ឋាភិបាលស្ទើរគ្រប់កន្លែងធ្វើឲ្យស្លាប់ខ្មែរក្មេងចាស់ធ្វើលឺដើមខាងនេះក្របបែកខាងនោះផ្គប់ចូលបោកគ្នាទៅម៉ត់ទាំងភូមិនរណាចាញ់នរណាឈ្នះឆ្លើយថាខ្មែរចាញ់ទាំងអស់គ្នានេះរឿងច្បាំងឯរឿងកិច្ចការរដ្ឋវិញលោកកុងសីកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតម្រូវឲ្យឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈក៏ដូចជាដាស់អាគមចិនដំឡើងថ្លៃអីវ៉ាន់គ្រប់ចម្ពូបុគ្គលិកសិក្សាខ្មែរអត្រាំពុំបានក៏ផ្ដើមធ្វើកតកម្មគ្រូបង្រៀនឈប់បង្រៀនសិស្សព្រោះបញ្ហាប្រគួតនិងតំណែងឡើងថ្លៃក្នុងថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈម៉ោង8កន្លះព្រឹកនៅមហាវិទ្យាល័យគរុកសាលគណៈកម្មការចម្រុះតំណាងគ្រប់ក្របខណ្ឌបុគ្គលិកសិក្សាដែលមានលោកសេងប៊ុនថនជាប្រធាននិងមានគ្រូបង្រៀនប្រមាណ400នាក់រួមផងបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីគោលបំណងដ៏ពិតប្រាកដនៃកោតកម្មរបស់បុគ្គលិកសិក្សាខ្មែរលោកសេងប៊ុនថនបុគ្គលិកសិក្សាធ្វើកោតកម្មនេះដោយសារក្រពះដែលប្រទាំងប្រទើសនិងរឿងឡើងថ្លៃទំនិញគ្រប់សារពើបើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយទេកោតកម្មនឹងបន្តទៅទៀតរឿងកោតកម្មបានលៀតវែងតទៅអ្នកខ្លះកាន់ជើងថាគ្រូធ្វើនេះត្រូវព្រោះថាប្រយោជន៍រួមត្រូវតែទៀមទាអ្នកខ្លះថាពួកលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើនេះមិនសមព្រោះបើទៀមទាផងបង្រៀនសិស្សផងទៅវាមិនលែងទម្លាក់ការចោលទុកឲ្យកូនសិស្សខ្មែរគ្មានវិជ្ជាព្រោះរឿងទៀមទានេះវាមិនស្លាប់ហើយកូនខ្មែរភៀសពីប្រៃកូនអ្នកក្ររហេមរហាមកូនគេកូនឯងដែលគ្មានប្រកាសនឹងជួលសាលារៀននោះវាមិននៅតែខ្វាក់ពពើទៅហើយជាមួយគ្នានឹងកូនយើងរាល់គ្នានៅផ្ទះគេបង្រៀនក៏ក្រើកគ្រូកូនចៅថកែចិនធំធំអ្នកធំអ្នកធំគេមានគ្រូបង្រៀនដល់ផ្ទះខ្លះសុំគេទៅរៀនរហូតបរទេសពួកអស់នោះចេះដឹងត្រឡប់មកវិញចាបាយយើងទៀតទៅណាវាលបែងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមីនាឆ្នាំ1973នៅសាលមហាស្រពទន្លេបាសាក់បានបើកសម័យប្រជុំមួយពិភាក្សាស្ដីពីបញ្ហាតំណែងឡើងថ្លៃនោះឆ្លើយតបនឹងកោតកម្មបុគ្គលិកសិក្សាអស់លោកអ្នកធំមានលោកលន់ណប់សាផុយសារ៉ាស៊ីថាច់ជាកែបងគ្រីលងប៊ុនតាសុំឈុំនិយាយទៅនិយាយមកគ្មានដំណោះស្រាយអ្វីនាំឲ្យកក់ក្ដៅសោះឡើយហើយដែលនាំឲ្យលោកលន់ណល់ក្ដៅក្រហាយមុខនោះគឺមានគ្រូបង្រៀនម្នាក់ចោទថាលោកមាន92លានដុល្លារផ្ញើនៅបាំងស្វីសរឿងនេះនៅមិនទាន់ចាប់ផងលេខរឿងលោកផ្កាយមួយអង្គញាចចវាយខេត្តកំពតតែកំភ្លៀងលោកគ្រូគង់លឹមមកទៀតគ្រូគ្រូក៏រំជួលឡើងទៀតលោកអភិបាលក្រុងដែលយើងយល់ថាបែបមិនស្រួលក៏ធ្វើដីកាក្រុងថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ1973ហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើបាតកម្មប្រទេសផ្ដាសប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពឯណានៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ1973មានមីតិងគ្រូបង្រៀនក៏ក្រឹកក្រែងនៅមហាវិទ្យាល័យគរុកសាលមានបដាជីច្រើនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលម៉ោង11ចិត្តឈប់ប្រជុំទៅហើយក៏ស្រាប់តែស្លាប់2នាក់របួសច្រើននាក់ផ្ទុះក្របបែក ហើយព្រឹត្តិការណ៍ធំបំផុតស្ទើរក្រឡាផែនដីក្នុងថ្ងៃដដែលនោះគឺវេលាម៉ោង1កន្លះថ្ងៃត្រង់ស្រាប់តែពីក្រោះក្បែររបងវិមានសាធារណរដ្ឋចំការមនយន្តហោះ T28 បើកបរដោយឈ្មោះសផុត្រាដែលថាត្រូវជាអតីតស្វាមីនាងបទុមបុប្ផាបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះសម្ដៅលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីលន់ណុលដែលវេលានោះក៏មានប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផងក្នុងថ្ងៃនោះមានការបន្ទន់ជាប់គ្នាបន្ទាប់ពីទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះភ្លាមលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីលន់ណុលថ្លែងសារប្រាប់រាសឲ្យរួមរងគ្នារួចលោកថ្លែងប្រកាសភាពអាសន្នប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងមហន្តរាយលោកកាំងរ៉េតរដ្ឋមន្ត្រីឃោសនាការថ្លែងអំពីវិធានការការពារហើយឲ្យរៀននៅស្ងៀមកុំភ្ញាក់អើលលោកថោងលំហួងធ្វើសន្និសិទកាសែតហើយបំរាមកោចរប្រកាសពីម៉ោង21ដល់ម៉ោង5ភ្លឺព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនស្អីស្កះរកកត់មិនទាន់បន្ទាប់មកមានការចាប់ពពួកស្ដាច់ឃុំមួយកន្លែងបន្ទាប់មកខ្មែរយើងក៏ហៅកប៉ាល់ហោះអាមេរិកាំងឲ្យចូលមកជួយទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅជុំវិញរដ្ឋធានីភ្នំពេញតែម្ដងព្រោះពេលនោះយួននិងខ្មែរខាងម្ខាងទីនោះចូលមកកាន់តាគៀនឹងក្រុងភ្នំពេញណាស់ទៅហើយដូចនៅអរិយសត្វនេះជាដើមប៉ុន្តែបែបធូរបន្តិចមកវិញថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1973លោកលន់ណុលថ្លែងសារជំរាបរាសអំពីចំណងនិងបំណងរបស់លោកក្នុងការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ខាងនយោបាយសម្រាប់ការកាប់ដឹកនាំរួមគ្នាចំពោះបញ្ហាធំធំរបស់ជាតិស្ដាប់ពីនេះសហសភាពេលប្រជុំពេញអង្គជាសមាជិកក្នុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមេសាឆ្នាំ1973សម្រាប់ចិត្តគ្រប់គ្រងមើងម៉ាត់នៅគណៈពង្រីកមូលដ្ឋាននយោបាយនេះហើយដើម្បីអនុវត្តនៅកម្មវិធីនេះរដ្ឋាភិបាលពិសេសត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាត់វិធានការតាមបញ្ញត្តិក្នុងរយៈពេល3ខែថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ1973លោកលន់ណុលថ្លែងសារជំរាបខ្មែរអំពីសមាជភាពឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានយោបាយ1ផ្អាកសម័យប្រជុំនៃសភាជាតិនិងព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់រយៈពេល6ខែ2បង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយមានឈ្មោះថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានយោបាយដែលមានភារៈជួយលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋក្នុងកិច្ចការដឹកនាំប្រទេសជាតិក្នុងរយៈពេល6ខែនេះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានយោបាយអាស្រ័យដោយសម្លេងនៃលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋខ្មែរនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចផ្សេងៗដែលនឹងត្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិសេសអនុវត្តការចាត់តាំងនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានយោបាយនឹងត្រូវកំណត់ដោយបញ្ញត្តិនៃលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋមកដល់ត្រង់នេះយើងដូចជាបានសប្បាយត្បិតបានឃើញអស់លោកវីរៈជនទាំងអស់បានរួបរวมគ្នាឡើងវិញដោយប្រាថ្នាប៉ុន្តែមកនឹកឆ្ងល់ត្រង់នៃបន្តិចថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ1973គណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកហងធុនហៈបានលាលែងហើយនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ1973លោកអិនតាំដែលជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានយោបាយនោះស្រាប់តែសម្រោតខ្លួនចុះមករៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីលោកហងធុនហៈហើយចំពោះរឿងនេះខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រុកខ្មែរយើងដូចជាផ្លាស់ប្ដូរញឹកញាប់ពេករកតែនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដពុំទាន់គិតមើលចុះតាមដែលខ្ញុំកត់ត្រាពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ1958ដល់ខែមីនាឆ្នាំ1970យើងមានគណៈរដ្ឋមន្ត្រី45លើកដែលក្នុងនោះមានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគណៈបក20លើកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមរាស្ត្រនិយម25លើកហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឃើញតែមនុស្សដដែលដដែលច្រើនលើកដូចជាញៀមញៀនតែឋានៈនេះយ៉ាងមិនមិនដឹងតែការមិនឃើញចម្រើនទៅមុខសោះផ្លាស់ចុះផ្លាស់ឡើងមនុស្សដដែលដើរជ្រុំជើងនៅលើដានចាស់ដដែលមិនឃើញឈានទៅមុខសោះតាំងពីឆ្នាំ1948ដល់ឆ្នាំ1970មានឈ្មោះមនុស្សដែលមានវាសនាធ្វើនាយក17នាក់ឃើញថាវីរៈជនខ្មែរទាំងនោះលាយចម្រុះគ្នាទាំងអ្នកល្បបអំណាចអញ្ញនិយមកអីនិយមផ្ដាច់ការនិយមព្រមទាំងអ្នកជាតិនិយមខ្លះផងការផ្លាស់ប្ដូរហើយវិលទៅវិលមកធ្លាក់នៅតែលើបុគ្គលម្នាក់និងពួកក្រុមម្នាក់នេះហើយដែលຕົកដូចជាទម្លាប់ម្យ៉ាងរបស់អ្នកកាន់អំណាចស្រុកខ្មែរហើយដែលគេប្រកាន់ថាទម្លាប់ល្អរបស់គេទៀតហើយមកដល់ត្រង់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កំណាស់របស់ខ្ញុំពេលនេះចុះតែសូមឲ្យអស់លោកអ្នកអានពិចារណាឡើងវិញតាំងពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970រហូតដល់ពេលនេះតើយើងបំផ្លាញពេលឲ្យខូចទៅទៅប៉ុណ្ណាយើងប្រឈ្លោះគ្នាប្រខាំគ្នាគ្មានមេគ្មានកោយអស់ពេលប៉ុន្មានតើយើងអាចនឹងរិះគន់ការបែកបាក់ដ៏អាស្រូវនេះបានដែរទេសូមអស់លោកអ្នកមេត្តាគិតហើយឆ្លើយចំពោះរឿងនេះផងចុះតើចរិតខ្មែរយើងអាចផ្លាស់ខ្លះបានទេដើម្បីកសាងសាធារណរដ្ឋតទៅមុខទៀត ចាអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិននាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូននៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
សូមជូនសំឡេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គម
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមក្រោមប្រធានបទតួនាទីយុវជនក្នុងសង្គមអធិរភាពភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ចាសសម្រាប់នាទីនេះសម្របសម្រួលដោយលោកសវរធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
អរគុណនិតស្រីស្រាឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអក្ខរកម្មគឺត្រូវបានកាត់បន្ថយជាច្រើនហើយយើងឃើញថាមានយុវជនជាច្រើនបានចូលមករៀននៅក្នុងសាលាឬក៏រហូតទៅដល់សាកលវិទ្យាល័យអីចឹងទៀតសួរថាដើម្បីឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងសង្គមនឹងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនឹងប្រកបដោយជោគជ័យថាតើចំណេះដឹងនឹងគួរតែចំណេះដឹងអ្វីដែរបើយើងឃើញថាម្នាក់សុទ្ធតែមានចំណេះដឹងហើយនឹង
អរគុណចំពោះសំណួរនេះមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំសូមគេហៅថាមើលទៅលើរដ្ឋាភិបាលបើជាទូទៅខ្ញុំមើលទៅលើរដ្ឋាភិបាលគេហៅថាយុវជនគឺគាត់អត់សូវមានឆន្ទៈបង្កើនឲ្យយុវជនមានការចូលរួមច្រើននៅក្នុងសង្គមឯងប៉ុន្តែឆន្ទៈរបស់គាត់វិញឲ្យតែយុវជនណាគ្រប់គ្រងគាត់គឺគាត់មើលទៅហាក់ដូចជាបើកចិត្តបើកកាយខ្លាំងណាឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសង្គមយើងឃើញជាក់ស្ដែងមានអង្គការមួយចំនួនដែលមានរបៀបចរិតបែបហ្នឹងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលមើលទៅគឺគណិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្មងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយុវជនដែលជាសកម្មជនដែលជាយុវជនដែលទាមទារសិទ្ធិដីធ្លីអីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចមិនលើកទឹកចិត្តហើយក៏មិនឲ្យតម្លៃទៀតអាហ្នឹងទៅវិញទៀតហើយចំពោះថាយុវជនមើលទៅបានចូលរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យច្រើនហើយគិតថាចំណេះដឹងរបស់គាត់ក៏អាចប្រើប្រាស់បានដែរអញ្ចឹងទៅសួរថាគិតថាតើការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមានន័យថាអាចឲ្យយុវជនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការចូលរួមសង្គមដែរអត់អញ្ចឹងបើទស្សនៈខ្ញុំយល់ថាកម្រិតសាកលវិទ្យាល័យគឺអាចល្មមឲ្យយុវជនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមសង្គមហើយអញ្ចឹងចំណេះដឹងដែលគាត់មានទាំងការរៀនហើយនិងឆន្ទៈរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាបើទោះបីជាមនុស្សម្នាក់រៀនដល់អនុបណ្ឌិតក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់អត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការចូលរួមសង្គមគាត់គិតតែពីគេហៅថា major គេហៅថាជំនាញរបស់គាត់ទេគាត់អត់គិតពីបញ្ហាសង្គមទេវាពិបាកថាតើគាត់ចូលរួមសង្គមមិនអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់កម្រិតត្រឹមបញ្ញាបត្រក៏ដោយអត់តែគាត់មានឆន្ទៈគឺគាត់អាចចូលរួមបានគាត់អាចចូលរួមបានហើយទស្សនវិជ្ជាមួយគេហៅថាការចូលរួមមិនចាំបាច់ទៅធ្វើសកម្មភាពទេឲ្យតែជាការគ្រប់គ្រងក៏អាចថាជាការចូលរួមដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយគឺខ្ញុំមើលឃើញសកម្មជនខ្ញុំឧទាហរណ៍ចាស់សកម្មជនបរិស្ថានគឺខ្ញុំពិតជាទៅសើគាត់ដែលគាត់ហ៊ានចុះការពារព្រៃហើយគាត់ត្រូវបានគេគម្រាមកំហែងក៏ដូចជាការប្រឈមជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងជនអាណាមកផ្សេងៗក្នុងការគម្រាមគាត់ខ្ញុំពេលឃើញអញ្ចឹងគឺយើងជឿចាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំក្នុងនាមជានិស្សិតខ្ញុំមិនអាចទៅចុះទៅការពារព្រៃដោយផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែតែខ្ញុំធ្វើអីបានខ្លះកន្លងមកខ្ញុំជំរុញឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងសង្គមតាមរយៈការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងរួមមានបើសិនជាមានមកថាកម្មវិធីក្នុងការឆារតីយកលុយដើម្បីផ្ដល់ជាការគ្រប់គ្រងដល់សកម្មជនប្រៃឈើផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងចូលរួមទៅអាហ្នឹងគឺយើងអាចចូលរួមបាននៅក្នុងមួយផ្នែកតូចហើយចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្លាប់គិតដែរថាតើខ្លួនឯងចេះប៉ុណ្ណឹងដែរហេតុអីតើតើមានចំណុចអីដែលខ្ញុំអាចចូលរួមនៅក្នុងការជួយសង្គមបានអញ្ចឹងបរិបទ2ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើទី1គឺថ្មីកន្លងមកនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានគេហៅថាបង្កើតនៅកម្មវិធីមួយដែលក្នុងនោះគឺមានយុវជន300នាក់នៅក្នុងចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាហ្នឹងដែលយើងហៅថាវេទិកាប្រៃឡង់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺមានយុវជន bây đời nè bạn đăng thà tao bây lòng chìa quầy hay bây lòng nơi khách nạc là hay sẽ thành lập hiệp dạng mạch hào hay tao cô cá rồi có cô đau bỏ thập ba chụp bộ bây lòng nâng miên đặc lại dạng mạch chẳng tụi bây giờ nà có nhóm bạn bằng hai dụ về chuẩn bây đời nè nâng á áo quạt dô bị bây lòng áo quạt score bị bây lòng chẳng nơi bê đã quạt dô quạt score quạt đăng miên đây thao bành hà bây lòng mến chứa bành hà sống ngát mến chứa bành hà thò mạ đà thì đề chẳng nơi bê đã dụ về chuẩn đăng dụ vị chốn chập đã miên cái hai tha miên ca bị chán à chẳng bà quạt mân tự tu bỏ miên tê cứ ắt miên chăn ắt miên cái hai tha sợ cam mà phía về chẳng nó phải để quạt tự tu bỏ miên quạt scroll hai bay long nơi khay na kha hay sự than ở phía giống mạch hai ấy chẳng tới quạt chập đã cất ha hai ấy có bay chơi khmai thở bán kế cặp chẳng nhôm nấy cứ chơi vậy để nhôm ban prop vớ hay tp nó cứ cái hai tha opercon này dụ bài cứ nhóm miền cô ca mui đã tha về để nhóm chụp mặt phe cứ nhóm tay này dây phải quan pi ca phải giặt phải dài như không cá châu rôm sừng cùm phố châu rôm mình tới khoa chia ô bà con này vô bài bọc kề chẳng nhóm pram quan ở miền cùng nết rằng mai chụp phố sừng cùm hay cất ở bán tra ấn mình men miền này tha ao quạt châu ni châu nô quê mình đang ao quạt cất bằng vô tha khuôn anh cất bán tra ấn hai vì cha nã bán tra ấn hai cô anh cho anh nó coi nhóm admin ấy thở đai bàn tay nhóm cứ bộc phô ở quật kết bán trán muốn phê châu là không thành cái hai tha sẽ cầm một phiếu sừng cùng hay sau khi này đá cứ cầm về thì để nhóm ban bộc phô ở dụng về chuẩn bay lên lại vô đăng lên bên ấy có dương miền cầm về thì không can nom dụng về chuẩn từ lên bay lắng không lúc dương miền cái hai tha cách bị phía xa đài nom nẹ to su mà tệ và hai chia bằng bảy nẹt hay nâng dụ vật chân mà chỉ nôn tiết ai chưa rộp tham mà phay nẹt chiến làm bay thưa tôi sẽ đặt cạnh nơi bay lăng hay dừng bàn tới bàn tay chia ạ có só cứ đời xa tay khang cái hai tha rộp thả ba đài không lúc miên sơ mặt thật cạnh nâng quạt bán ham quạt mà nói bộ dương chọc thật hai bà vì hiếp tê hay mình đang tham miên mù là hai ấy hay quạt đó hai phần mau cứ mình tụm nong mình ai từ tu vô ban hay tu bây chỉ dương mình chưa sực cam mà chốn dương còn tại chỗ tới sắc xa thôi mà đã có kê mình ăn nhà đài chẳng dương khơi chăn tẹp phân nắng ạ cứ miên là cái nạ tha tốt scan cả đôi chia đại dương hai tha bén cứ gọi mình chơi tận á thường chẳng hay à bên nó cứ dương mình bên trận mình tên hay bên tai dương ăn miên ấy thì to bằng kê cứ miên tai tam kế hay thôi cả phật đô tì tăng đại dương thời từ chỗ tu sanh cách sắc xa nên ngày sửa đọc máu cứ nhôm mơ khơi thà ra thập ba mình miên chăn tẹt nơi khnông ca lực tức chật ao dụ với chân châu ruộng nơi khnông ca nghề sừng cung về cứ khổ mít lực tại miền tây tha lực tức chật tại sự cam mà phịa na đại ban phải giỏi đọc luôn ta bản năng
à con say sao trong số và to tiết tẹt tông tận năng dụ với chân mười cầm nái cứ dụ với chân rầm bò đã đặt nòm đào dụ chôn xây chim ráo nên là cả nhà thi văn thán nên chỉ khơi than đôi chia sự cam đấy con đồng ca xây râu chưa được thoa chưa sừng cung nữa hay cầm đấy chim ráo xây sáp vẫn nhiều nhà đây
chim pua cả nhà thi văn thán hay nâng lục xây chim ráo là nâng bờ mình than nhóm ấy mình ta sừng cung mơ tới nửa pê để chờ rập bạ để bắt môi lạc đồ khang pê cứ việc dương mơ tới cứ cái hai tha khó phái cứ dương hai tha chấm lại nó về đại dương chấm lại bởi nhôm mơ chấm pu cả nhà thi sự văn thá cùng nứt từ bốn con hạ đôi chia control từ CNRP hay lực kháng cào máu cứ con hạ đôi chia mình control từ CNRP mình dương mình đang tham tam một là hai ai phù dương còn đang chụp bạn đai bàn tay nó về để con bàn chân nên sự cam ở phía bẹp ní vì hạ đôi chỉ thưa ao sừng côn mũi mình là hạ tai pruo hạ lọc lại nó về để mơ tới quạt thưa chân với mình là cái tha trong là biết thưa ao sừng côn nóng vì đâu phao pa phao đây là quạt chưa từ lơ cái nạ bạn đi đôi mình bàn kịch đầu bên bên bành hát sao tập quạt lên chưa lên ấy hay tiếng bành hát khá mình tụm nôn so để thưa ở kia song say tra ơn chụp bút quạt hay và chụp vừa rồi còn mình trâu chặt quạt bằng màn đài hay nhôm xong vậy hưởng lục say chụp ra ơn hay dương còn mình đang thắc quạt trên thì sắt khang na khang này đây phụ quạt đặt bàn để giấy ở bên tai ở vậy để nhôm mơ khơi vì mình khóc hết đây và chụp vừa rồi prasat nơi không ca cho rung dụng bài bên tai ở vậy để khóc cứ ca prasat hù hại bể nhôm khơi ha rương bỏ lô cầm giật khá vì cứ chỉ hưởng toạc luôn để nhôm thọ ban từ mơ nơi không bập xem xe hay quạt mình cua tha quạt cái hao tha បច្ចេកម្មភាពហួសព្រំដែនដែលខុសពីប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាធ្វើអញ្ចឹងគ្រាន់តែបច្ចេកមកគេដឹងថាឆន្ទៈពិតរបស់គាត់គឺមានអីនៅពីក្រោយហើយអាហ្នឹងយើងមើលអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងចំពោះហេតុការណ៍ផ្សេងៗយើងអត់មានអីជាភ័ស្តុតាងទេប៉ុន្តែយើងគេហៅថាវិភាគទៅលើសកម្មភាពរបស់គាត់ពីដើមមកយើងអត់ដែលឃើញគាត់នៅក្នុងឆាកនយោបាយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញគឺនៅពេលដែលមានបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងគាត់អាចជាធូរនយោបាយមួយចំពោះបកនយោបាយដែរព្រោះរឿងនេះគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនហើយវាអត់មានអីត្រូវពាក់ព័ន្ធមួយគាត់ប៉ុន្តែអាចដោយហេតុថាគាត់ស្រឡាញ់កឹមសុខាពេកហើយគាត់ខកចិត្តឬក៏មិនដឹងទេប៉ុន្តែយើងអាហ្នឹងវាអាចថាហេតុផលមួយដែលយើងមើលឃើញប៉ុន្តែហេតុផលដែលមិនទំនងគឺរឿងគេហើយគាត់ take action ខ្លាំងពេកដែលធ្វើឲ្យយើងគិតថាវាខុសប្រក្រតីហើយហើយវាមិនមែនជាចន្ទៈរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែហើយការចូលរួមរបស់គាត់ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យសង្គមវាមានលក្ខណៈថាមិនវា unstability ដែរព្រោះធម្មតាសកម្មជន CNRP គេមានក្រុមគេដែរចឹងបើសិនជាយើងតវ៉ាបន្ទឹងប្រទែងទៅវាអាចថាប៉ះពាល់ដែរព្រោះកន្លងមកក៏ឃើញមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងពីគេហៅពីក្រុមនឹងដែរដោយសារតែគាត់ទៀមទាឲ្យលោកកឹមសុខាបកស្រាយអីចឹងជាដើមមិនដែរដោយសារតែរឿងលឿងកឹមសុខាគាត់អត់មានសិទ្ធអីទៅធ្វើអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែមើលឃើញប៉ុណ្ណឹងអរគុណ
អរគុណសិស្សងាកមកមេងហេងសាជាថ្មីមេងហេងអ្វីដែលមេងហេងបានធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកក្នុងការទៀមទាឲ្យមានការថែរក្សាព្រៃឈើអីចឹងថាតើចង់ដឹងថាជោគជ័យដែលមេហេងបានធ្វើបានទទួលត្រឡប់មកវិញនឹងជោគជ័យបានយ៉ាងណាដែរឬមួយក៏គាត់បានត្រឹមតែមកតស៊ូមតិហើយមិនបានទទួលអ្វីមកវិញនោ
ះបាទខ្ញុំអរគុណនៅសំណួរនឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាបញ្ជាក់នៅសំណួរថាមានមនុស្សជាច្រើនក្នុងការខ្ញុំចូលទៅការពារព្រៃតំបន់អរ៉ែងតាំងពី4ឆ្នាំមុនហើយមុន4ឆ្នាំមុនហ្នឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាក្រុមដឹកនាំយុវជនដើម្បីសន្តិភាពហើយជាក្រុមដឹកនាំយុវជនខ្មែរមហានគរក៏រឡែកខ្ញុំគិតឃើញថាអយុវជនទាំងពីរហ្នឹងมันអាចមានអវ័យដែលជាការរីកចម្រើនទៅដល់យុវជនផ្សេងទៀតខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាហើយខ្ញុំតការពីព្រៃឈើរ៉ែងដោយជាការស្នើសុំរបស់លោក Alexandro Gonzalez ហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំចូលទៅក្នុងការពីព្រៃហ្នឹងហើយមានពាក្យចចាមរាមជាច្រើនគេថាគ្រាន់តែជាយុវជនមួយរូបដែលมันមានសមត្ថភាពណាមួយក្នុងការទប់ស្កាត់របស់គម្រោងរដ្ឋាភិបាលទេទាំងប្រជាជនទាំងសមត្ថកិច្ចហើយទាំងសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះមិនត្រឹមតែសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលគាត់សាច់ចំអកឲ្យខ្ញុំទេមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងក៏គាត់សាច់ចំអកឲ្យខ្ញុំដែរក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងឆារ៉ៃមួយទាំងមូលហើយជាមួយនឹងការបូមសាច់ខុសច្បាប់រំលោភទៅលើអាជ្ញាប័ណ្ណខ្លួនឯងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនឹងត្រូវបានផ្អាកទាំងពីរគម្រោងវាជាមោទនភាពរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរក្នុងនាមខ្ញុំជាសកម្មជនបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងផងហើយជាសកម្មជននៅក្នុងខេត្តកោះកុងផងគឺខ្ញុំមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើឲ្យគម្រោងការបូមសាច់ទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ឈប់ហើយដកគ្រឿងចាក់ចេញពីតំបន់ប្រែនដងទឹកហើយជាមួយនឹងគ្រឿងចាក់ដែលមើលទៅវាកាយសាហាវមែនតើដែលគេនាំចូលទៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងបំរុងនឹងធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីហ្នឹងគឺយើងប្រើជីវិតយើងប្រើឆន្ទៈដ៏មោះមុតប្រើខួរក្បាលយ៉ាងច្រើនលោះលុបក្នុងការទប់ស្កាត់គំនិតហើយជាមួយនឹងគម្រោងបរិរដ្ឋបាលអញ្ចឹងបានន័យថាសកម្មជនពួកយើងគឺមិនមែនជាសកម្មជនមួយលេងសើចហើយក៏មិនមែនជាសកម្មជនមួយដែលគេមើលមកថានិយាយសម្ដីសាមញ្ញគឺថាស្រែស្រែដូចកប៉ែលកប៉ែលគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេហើយណាថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាអ្វីដែលជាពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនាំពំនាំទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឮបានដឹងថាប្រហែលឆ្នាំមុនអ្នកមើងងាយខ្ញុំក្នុងនាមអ្នកដែលជាអ្នកស្នេហាសង្គមអ្នកចូលរួមសកម្មភាពសង្គមដូចគ្នាបែរជាសាច់ចំអកនៅគំនិតសាច់ចំអកនៅឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះអ្នកនឹងដឹងថាគំនិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងជាគំនិតមួយដែលអាចទប់ស្កាត់គម្រោងរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់500លានដុល្លារនេះគឺជាពាក្យសម្ដីខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងបន្តឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំទៀតប៉ុន្តែបទពិសោធន៍ខ្ញុំពីមុនមកហ្នឹងគឺប្រកាសជាខ្វះខាតខ្លាំងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមកដល់ពេលនេះហើយតើថ្ងៃក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងដើរទៅមុខទៀតប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ហើយប្រកបដោយការគិតទស្សនៈវែងឆ្ងាយដើម្បីជៀសវាងក្នុងការប្រើពាក្យសម្ដីណាមួយឬមួយក៏ប្រើគំនិតណាមួយដែលមិនសមរម្យទៅលើអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំជាមួយនឹងប្រជាជនខ្មែរប៉ុន្តែនេះក៏ជាសារមួយដើម្បីឲ្យប្រជាជនក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ដែលតែងតែបង្អាប់ដែលតែងតែមិនគ្រប់គ្រងនៅគំនិតបកូនខ្មែរមួយចំនួនដែលគាត់ចូលទៅការពារព្រៃឈើតំបន់អរ៉ែងហើយក៏ជាព្រៃចុងក្រោយដែរខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅយុវជននិស្សិតទាំងអស់នៅពេលណាដែល តំបន់ព្រៃឡង់នឹងត្រូវបានកាប់បំផ្លាញអស់តំបន់អរ៉ែងក៏ដូចគ្នាពីព្រោះតំបន់អរ៉ែងគឺជាព្រៃឈើចុងក្រោយហើយគឺជាព្រៃដែលមាននៅសេសសល់នាងនួនភ្នំដែលជាឈើបន្ទាប់ពីឈើកញ្ញុងហើយមានតម្លៃថ្លៃបំផុតគេនឹងត្រៀមចូលទៅកាប់ក៏ដូចជាអាចបើសិនជាយើងវិភាគមើលទៅថាតំបន់នេះគឺជាតំបន់មួយដែលកំពុងតែមានឈ្នួលជាច្រើនមានបំណងថាទៅរកស៊ីនៅក្នុងតំបន់នឹងឬមួយក៏ទៅកាប់ព្រៃនៅក្នុងតំបន់នឹងហើយមិនមែនមានឈ្នួលតែមួយគឺមានឈ្នួលច្រើនអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាសកម្មជនព្រៃឈើនឹងទោះបីជាខ្ញុំមិនបានដកថយទេប៉ុន្តែគម្រោងទាំងអស់នឹងគឺខ្ញុំមិនអាចទប់ស្កាត់បានទេតាមព្រៃឈើអរ៉ៃមួយនឹងយើងប្រកាសថានឹងមានប៉ុន្តែដោយសារតែវាក្តៅពេករដ្ឋាភិបាលមិនហ៊ានចូលទៅរំលោភបំពានប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលស្ងាត់នៅពេលណាដែលគេមានឱកាសគេនឹងចូលហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយឈ្នួលវាខុសពីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលយើងអាចនិយាយយើងអាចស្នងពោឬមួយក៏យើងអាចសំដែងជាមតិជាបរិវត្តរួមប៉ុន្តែបើសិនជាឈ្នួលវិញគេអត់ខ្វល់នៅពេលណាដែលគេរោស៊ីអានឹងបានច្រើននៅពេលណាដែលយើងទៅវាយឆ្នាំងបាយឬមួយក៏កំទេចឆ្នាំងបាយរបស់គេគេក៏មានសិទ្ធិក្នុងការគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតរបស់យើងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគេបានគាំពៀដល់រដ្ឋាភិបាលអានឹងហើយខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាអញ្ចឹងពីព្រោះសកម្មជនប្រៃឈើកន្លងមកនឹងមានការរងរបួសមានការគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនឹងគឺមិនមែនមកពីឈ្នួលទាំងអស់នឹងទេគឺមកពីមានអ្នកក្រោយខ្នងទៀតបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយើងមានទូនីតិមួយសម្រាប់ឃ្លាំមើលឬមួយក៏តឡាការយុតិធធនគឺយើងមិនអាចមានរឿងដល់សប្ដងនេះឬមួយក៏អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយុតិធធនបានកាត់ឡើងហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៀតថាខ្ញុំជាសកម្មជនប្រៃឈើគឺខ្ញុំមិនមានទូនីតិណាមួយទៅចោះតការពីប្រៃឈើអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេនៅស្រុកគេយើងឧទាហរណ៍លើឧទាហរណ៍មួយថានៅស្រុកគេនៅស្រុកថៃស្រុកអីទាំងអស់គេការពារគេជាសកម្មជនប្រៃឈើប៉ុន្តែការការពាររបស់គេគឺវាផ្លាយវាទៅជាជួយចិញ្ចឹមសត្វអីក្នុងឧស្យាននឹងជួយមើលឧស្យានជាតិទាំងមូលកុំឲ្យមានប្រៃឈើណាមួយដែលបាត់បង់ឬមួយក៏ភ្លើងច្រាប្រៃឈើអីអាហ្នឹងគេសកម្មជនប្រៃឈើគេប៉ុន្តែដល់ឡែកសកម្មជនប្រៃឈើស្រុកខ្មែរទៅជារារាំងទៅជាចូលរួមទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការកាប់កញ្ញូងនាងនួនកុំឲ្យមានក្រុមហ៊ុនធំធំមករំលោភបំពានដេញប្រជាជនចេញវាទៅជាណាឆ្កយវិញហើយវាទៅជារឿងមួយវាហាក់បីជាការដឹកនាំហាក់បីជាគោលនយោបាយបរិរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារបរិស្ថានវាទៅជាលបែងលេងសើចហើយខ្ញុំនៅមានរបាយការណ៍មួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅឃើញពីផលប៉ះពាល់ហើយជាមួយនឹងការកាត់ដីក៏ដូចជាកាត់កោះមួយចំនួនទៀតរបស់អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងនឹងទៅឲ្យឯកជនឯកសារនឹងត្រូវបានបញ្ចេញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងនៅពេលណាដែលខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការស្រាវជ្រាវបញ្ចប់ហើយនឹងមានឱកាសក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យបន្ថែមខ្ញុំនឹងបញ្ចេញនៅរបាយការណ៍នឹងសាធារណៈបើសិនជាណាខ្ញុំនៅមានឱកាសក្នុងការការពារប្រៃឈើក៏ដូចជានៅមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិ
បាទអរគុណវិញហេងឌីណិតឃើញថាការពីថ្ងៃសៅរ៍យើងឃើញថាក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងនឹងបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងដើម្បីបន្តនៅឆន្ទៈរបស់លោកណិតកែមលីក្នុងការស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមនេះនឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការបដិញ្ញាចិត្តនឹងมันបានគិតទៅដល់ការកិរិយាកំហែងអាយុជីវិតខ្លួនឯងព្រោះយើងឃើញថាអ្នកដែលដឹកនាំស្រាវជ្រាវនោះទៅបានឃាតកោបាញ់សម្លាប់ទៅហើយណា
បាទបាទអរគុណមកកាលពីថ្ងៃ10ហ្នឹងគឺមានការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនៅស្តាមាតម្ដុំស្ទប់បកគោហើយលោកកែមលីក៏ជាអ្នកវិភាគអាយុជីវិតស្រាវជ្រាវសង្គមហើយជាអ្នកដែលគាត់ហ៊ានបញ្ចេញមតិទៅលើបញ្ហាអសកម្មនានារបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏បោះក្រុមឈ្មួញទុច្ចរិតដែលតែងតែធ្វើការទន្ទ្រានទំនប់យកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ការកាប់ព្រៃឈើដែលជាអនុផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអីជាដើមយើងឃើញថាលោកតែងតែបច្ចេកមតិតែងតែចែកមលេចចំណេះដឹងដល់យុវជនផ្សេងៗតែងតែបណ្ដោះនៅមនសិការស្នេហាជាតិដល់យុវជនហើយក៏មានការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកផ្សេងផ្សេងនោះព្យាយាមថាធ្វើម៉េចស្វែងរកសន្តិភាពហើយដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិនោះដោយសន្តិវិធីដើម្បីឲ្យមានការចម្រើនតែផ្ទុយទៅវិញនោះលោកត្រូវបានឃាតករបាញ់ស្លាប់ការពីថ្ងៃ10អញ្ចឹងក្នុងនាមជាយុវជនដែលស្ថិតនៅក្រោមការបដិបត្តិលោកកែមលីនោះគឺយើងមើលឃើញថាលោកកែមលីដែលហើយថាជាវិរៈបាស្នេហាជាតិនឹងគឺបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃជាច្រើនណាហើយក្នុងនាមយើងជាយុ វិជនបន្តវិញថាយុវជនក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលបន្តវិញនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាប្រទេសជាតិហ្នឹងក៏បានបញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការបន្តសកម្មភាពរបស់លោកហើយការបញ្ញាចិត្តបែបនេះគឺយើងមិនមានការព្រួយបារម្ភទៅលើការគម្រាមកំហែងការចាប់ដាក់គុកឬក៏ការបាញ់សម្លាប់អីផ្សេងៗព្រោះយើងដឹងហើយយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលវាអសន្តិសុខវាតែតមានរឿងនឹងកើតឡើងហើយក៏ឡោមមកយើងឃើញមានការបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពិលិកាលោកជីវិជាហើយបាញ់សម្លាប់សកម្មជនការពារប្រៃឈើលោកឈុតវិធីអីជាដើមយើងឃើញថាមានក៏ឡោមមកហើយសកម្មជននយោបាយអ្នកខ្សែផ្សេងផ្សេងក៏យើងឃើញថាមានការបាញ់សម្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែពួកគាត់បញ្ចេញមតិការពារបរិស្ថានហើយការពារសិទ្ធិកម្មករអីជាដើមហើយយើងឃើញថាមានហើយយើងក៏ដឹងដែរថាបើសិនបើយើងខ្លាចមិនហ៊ានចូលរួមនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិមិនហ៊ានចូលរួមនៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍សង្គមទេអញ្ចឹងអាអំពើអយុត្តិធម៌អាបញ្ហាអសន្តិសុខទាំងប្រមាណហ្នឹងវានៅតែបន្តកើតឡើងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានសង្គមមួយដែលមានសន្តិសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដហ្នឹងនោះតើយើងជាប្រជាពលរដ្ឋពិសេសយុវជនហ្នឹងត្រូវតាធ្វើម៉េចមានចំណេះដឹងមានសេចក្តីក្លាហានមានមនសិការនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការការពារឬក៏ស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងឃើញថានៅការពីរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាពួកក្រុមដឹកនាំប៉ុលពតហ្នឹងយើងឃើញថាមានការសម្លាប់ប្រជាជនជាង3លានណាការសម្លាប់ហ្នឹងយើងឃើញថាប្រជាជននៅពេលដែលសម្លាប់ប្រជាជនអត់មាននាំគ្នាងើបតវ៉ាអត់មាននាំគ្នាចូលរួមអីអញ្ចឹងអាការដែលពួកគាត់ព្យាយាមសងំយករួចខ្លួនគាត់អត់បានចូលរួមនៅក្នុងការទៀមទាចូលរួមក្រោកឈរហ្នឹងវាធ្វើឲ្យការស្លាប់ហ្នឹងវាបន្តកើតមានជាបន្តបន្តប៉ុន្តែយើងឃើញក្រោយមកនៅពេលឆ្នាំ79យើងឃើញថាមានយុវជនខ្មែរមួយក្រុមយុវជនខ្មែរស្នេហាជាតិហ្នឹងគាត់បានក្រោកឈរដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិយើងឃើញថាកលៈទេសៈហ្នឹងយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យតែមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលដែលសង្គមស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិឲ្យតែយើងមានការគ្រប់ឈោះគឺវិបត្តិហ្នឹងត្រូវតែដោះស្រាយចេញប៉ុន្តែបើសិនមកយើងនាំគ្នាខ្លាចនាំគ្នាអត់ហ៊ានចូលរួមអញ្ចឹងអាបញ្ហាអសន្តិសុខបញ្ហាអស្ថិរភាពប្រមាណគឺដោះស្រាយអត់ចេញទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសូមសនុំពរឲ្យប្រជាជនពិសេសយុវជនដែលគេហៅថាជាអ្នកដែលមានចំណេះប្រាជ្ញាសិលធម៌ខ្ពស់នឹងទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយនាំគ្នាចូលរួមអនុវត្តច្បាប់នាំគ្នាចូលរួមស្វែងរកសន្តិភាពនាំគ្នាចូលរួមដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីធ្វើម៉េចជៀសវាងការប្រើអំពើហិង្សាបាទសូមប
ាទអរគុណនិតចុងក្រោយនេះថាសម្រាប់ប្រធានបទរបស់យើងកញ្ញាសិស្រស់មានអ្វីចង់លើកឡើងបន្ថែមទៀត
ចំពោះខ្ញុំមើលឃើញថាយុវជនយើងអត់ទាន់បានចូលរួមគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមទេចំពោះសង្គមខ្មែរសពថ្ងៃហើយដូចខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជំរុញឲ្យយុវជនត្រូវមានសមត្ថភាពហើយត្រូវក្លាហានទៀតនៅក្នុងការចូលរួមអញ្ចឹងសមត្ថភាពនិងភាពក្លាហានគឺវាជាមូលដ្ឋានមួយដែលធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យនៅអ្វីដែលយើងចង់បានថាតើយើងគួរជួយសង្គមរបៀបណាអញ្ចឹងមនុស្សមានតែចំណេះដឹងមិនមានភាពក្លាហានមិនស្រឡាញ់ជាតិមិនខ្វល់ពីជាតិវាអត់មានតម្លៃទេអញ្ចឹងយើងមានតែចំណេះដឹងតែយើងអាចធ្វើអីបានខ្លះចំពោះសង្គមយើងថាជាទូទៅយើងគ្រាន់តែគោរពច្បាប់អីអីហ្នឹងវាល្អហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលសង្គមយើងគិតថាវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់តែយើងបែរជាមិនចូលរួមអាហ្នឹងយើងកំពុងតែធ្វើបាបសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីក្រៅពីជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនទាំងអស់ជាពិសេសយុវជននៅតាមសកលវិទ្យាល័យក្នុងការចូលរួមសង្គមចូលរួមដឹងចូលរួមស្ដាប់ចូលរួមសកម្មភាពមិនមែនត្រឹមតែដឹងស្ដាប់ហើយអត់និយាយវាអត់មានប្រយោជន៍ទេទោះស្ដីនៅពេលដែលរៀនហើយមិនអនុវត្តវាដូចតែមិនរៀនទេអញ្ចឹងចូលរួមដឹងចូលរួមស្ដាប់ចូលរួមអនុវត្តរាល់ទស្សនវិជ្ជាឬក៏នានាការផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមមានថាខ្ញុំផ្ដល់អនុសាសន៍ខ្លាំងជាងគេគឺរឿងនយោបាយហើយឲ្យយើងគិតឲ្យបានច្រើនមុននឹងយើងសម្រេចចូលរួម នៅក្នុងនានាការនយោបាយណាមួយអានឹងហើយលើសពីនានាការនយោបាយគឺស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងយើងគិតឲ្យបានច្រើនព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចជាងគេនៅពេលដែលគេយកយុវជនជាឧបករណ៍នយោបាយអញ្ចឹងគិតឲ្យបានច្រើនមុនពេលសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមសង្គមអានឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនខ្មែរសពថ្ងៃគឺគាត់ធ្វើព្រោះបើសិនជាគាត់មិនគិតច្រើនគាត់មិនពិចារណាទេគាត់នឹងអាចថាធ្វើបាបសង្គមខ្លួនឯងអញ្ចឹងគិតឲ្យបានច្រើនមុននឹងចូលរួមនៅក្នុងសង្គមជាពិសេសរឿងនយោបាយអានឹងខ្ញុំមានមតិយោបល់ប៉ុណ្ណឹងចំពោះយុវជនខ្មែរ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនីតិសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីហើយខ្ញុំបាទសវណ្ណធីក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរទៅដល់លោកវាគ្មិនរបស់យើងទាំង3រូបមកពីក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងទី1មានយុវជនយឿនឌីនិតទី2កញ្ញាលីស្រីស្រស់និងទី3លោកមីហេងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាវាគ្មិនទាំង3បាន
បាទសូមអរគុណ
ដោយសេរី
KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ